Radionovan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt. Radionovafestival.fi.
Nam. Nuoret aikuiset miehet podcast.
Joo. Nuoret aikuiset miehet, Ville Tanskanen ja Aleksi Korpijaakko, jakso 3. Millaista on olla isä? Aika iso kysymys,
mihin varmaan niin monta vastausta, oikeaa vastausta löytyy, niin kuin isääkin.
Kyllä, ja varmasti paljon yhteneväisyyksiä. Kun lähtee miettimään, että millaista on olla isä, se on musta yhtä vaikea lähteä tapailemaan, kun joku sanoo, että hei, kerro vähän itsestäsi. Niin mitä sä lähtisit oikeasti kertoa, että mikä susta oikeasti kertoo sitä jotain olennaista, mikä tekee sinusta Aleksi Korpijaakon tai minusta Ville Tanskasen. Mutta että millaista olla isä, se on samaan aikaan mun mielestä maailman paras juttu. Mä rakastan olla faija ja tietysti omia lapsia ihan hirveästi. Niiden kasvamisen seuraaminen, se on iso lahja, mitä mä oon saanut. Siis varmaan elämältä silleen, että katsoo kun ne taapertaa siinä menemään ja oppii uutta ja kehittyy, mutta se on samaan aikaan myös, siis mä en ole koskaan mun elämässäni ollut näin peloissani, niin kuin jostain ihmisestä, enemmän kuin itsestä.
No itse asiassa oli hyvä, kun nostit just ton pelkoasian esiin, koska sellainen kevyt asia, mitä eilen illalla mietin ennen tätä kyseistä nauhoitusta, oli se, että mä oon aloin pelkää kuolemaa eilen.
Sä joo. Eilen alkanut pelkää sattumasi kuolemaan.
Ennen siinä, kun silmät on menossa kiinni, niin mä oon silleen, että entä jos mun muuten kuolee? Missä aikaisemmin tiedät, että sä ollut silleen, että okei, että tossa nyt ehkä niin kuin lähiperhettä vähän häiritsee ja vaimoa ehkä häiritsee. Mm. Mutta tiedät sä, sitten jos mennään, niin mennään. Mutta sitten mä jotenkin laitoin sitten oman lapsen siihen jotenkin. Silleen tietenkin mietin tässä kohtaa, että jos itse tästä niin kuin naks kupsahtaisi, niin jotenkin sen saappaisin. Ihan hirveä pelko. Siis aivan kauhistuttava pelko.
Niin, että onko tässä, pitääkö tässä alkaa niin kuin pitää huolta itsestään myöskin siinä samassa. Toi on mun ihan sama ajatus, että ei sitä voi tavallaan, no mennään aika vakavaksi, mutta leikitellä millään ajatuksia. Joo, että tässä jos minä menen, niin ihan sama. Tai että no niin, minä vitsi hyppään tosta noin alas kuule, jos ei hommatti. Ei, sähän jättäisit sit sun pienen lapsen, tiedätkö? Niin, just toi pelko. Niin, eikö se ole vähän tolleen?
On. Ja palataanko jotenkin, meneekö tämä jotenkin sellaiseen tietynlaiseen vastuuajatteluun sun mielestä? Siis tiedät sä, että nyt just, jos miettii näitä asioita, okei, millaista on olla isä? Mikä on se konkreettinen asia, joka on muuttunut isyyden myötä?
Et halua enää kuollakaan.
paitsi niitäkin hetkiä on.
Niin on.
Se kuuluu myös isyyden.
Sunnuntaisin juuri ennen uutta viikkoa. Mutta siis joo,
mut se ajatus siitä vastuusta, että tiedätkö, että nyt sä oot vastuussa, et vaan itsestäsi, vaan myös osana sillä sun lapsesta. Mm. Ja jotenkin joudut kantaa vastuun isänä myös. Että tietenkin, että minkälainen isä haluan olla.
Niin, no siis just se, että kun se sitten tajuu jossain vaiheessa, että okei, että mä oon isä, niin toi koko elämä muuttuu just toi ajattelutapa. Se vastuunkanto, sehän se on. Ja sä ajattelet sen niinkin pitkälle, että jos mä tästä kupsahdan, niin sitten multa jää oikeasti jälkeen muuta kuin surevat veljet ja äiti ja isä, jotka on jo aikuisia ja tiedätkö, näin. Että sitten jää nämä pienet lapsukaiset. Kyllä se menee tuohon vastuuajatteluun.
Niin, että semmoinen pieni kevyt pelko.
On, ja sit myös se pelko niinku siitä, että miten se lapsi ylipäätään pärjää. Ihan siinä, kun sulki on vuodenikäinen kotona, niin kyllä mä muistan paljon ajatellen, että oppiikohan kaikki vaaditut asiat, tiedätkö, neuvolatarkastukset, kaikki tällaiset. Sitten mulkin menee kohta esikouluun, kohta tulee koulutaival. Se pelottaa mua ihan hirveästi. Mä mietin mun omaa koulutaivalta jossain, tiedätkö, tuolla Itä-Vantaan lähiön koulussa. Niin oli silleen, että mä en todellakaan haluaisi samankaltaista kokemusta omalle pojalle. Ja siis tämmöisiä pelkoja jatkuvasti saatikka, että joutuu kohtaan inhottavia vaikeita tilanteita, toki ne kuuluu elämään, mutta kyllä niitä miettii.
Ja jotenkin just toi pelkoasia, että on kyllä sen itse just kohta puolitoistois kidi, niin sen huomaa jo itsessään, että kuinka paljon niin kuin pelottavan paljon on niin kuin odotuksia omalle lapselleen ollut jo tuon ikäisenä. Kuinka nopeasti kaveri alkaa konttaamaan, milloin just hän näin alkaa syömään, milloin oppii sitä, tätä ja tota. Siis että et jotenkin, tietenkin mitä nuorempi on, niin se tahti niiden taitojen kanssa, niin se tuntuu ainakin tuntunut siltä, että koko ajan tulee hirveästi uutta. Että se on seuraavaa raksia, tiedät sä ruutuu, että nyt sun pitää oppia toi. Nyt tänään harjoitellaan kääntymään ja okei, nyt nostat sitä päätäsi ja nyt syödään lusikan kanssa, koska jos ei tää onnistu niin kuin normaalitahdissa, miten neuvolassa sanot, mä olen epäonnistunut isänä.
Niin, tai sit miettii se apua. Tuleeko sinusta mitään? Tiedätkö silleen, että nämä on ihan luontaisia ajatuksia, että tää ei ole nyt normaali.
Eikö just toi?
Apua. Tämä minun poika, onko se nyt, eikö se saa edes päätä? Tai siis, niin. Nämä on tällaisia niin kuin hauskoja ajatuksia tai hauskoja, mitä tulee. Ja varsinkin tunnistan tuon just oman lapsen kohdalla. Muistan ajatellen, että eikö se nyt lähde ryömiin tuosta. Se ei ryömi ikinä, niin. Hän ei opi kävelemään ja hän ei siis tee mitään ja nyt pelataan jalkapalloa yhdessä.
Mutta sitten tietyllä tavalla, mä olin sille omassa päässäni äsken, no kun me ollaan päästään näistä jutuista ohi, niin eipä se stressi sitten, se helpottaa tämän osalta, kunnes sä tajusit, että niin sulle menee kohta kouluun, niin sitten yhtäkkiä tulee lukeminen, laskeminen, kello, omat kengännauhat, jne. Niin ei tästäkään asiasta ei pääse näköjään eroon.
Niin mä vaan mietin, että mitäköhän meidän vanhemmat meistä, että ajatteleekohan ne vaan, että lukeminen, laskeminen, liksataso, työajat. Että sille, että mun poika on nyt menossa esikouluun, siellä ruvetaan harjoittelemaan lukemista ja kirjaimia, niin mulla on tällä hetkellä se, että muistaako se nyt kirjaimet, kun me vaikka opetellaan niitä, että muistat se nyt tämän, ne on niitä ihan samoja pelkoja kuin, että nostaako se sitä päätä. Siellä,
niin on.
Siellä, että kyllähän kaikenlainen huoli on koko ajan läsnä, mutta se mikä mulla oli just tossa noin, mitä olisi tarvinnut ehkä enemmän, niin just ne semmoiset pienet rauhoittavat kommentit, mitä ehkä äidiltä sai lähinnä, että hei, että ei tässä ole mikään kiire, lapset oppii omassa tahdissa, kyllä ne hommat sieltä tulee, ei tässä ole mikään huoli, tiedätkö?
Uskoitko noita juttuja? Helpottiko siinä hetki? Niin.
Ei, mutta jotenkin ehkä sellainen vertaistuki toisilta faijoilta, äideiltä, olisi ehkä, ei ihan hirveästi tullut tuommoisia jaettua kellekään, että jos tulee kaveri kyllä, että tiedätkö, mä muuten pelkään, että toi mun poika ei kävele, kun se ei ryömi vieläkään, kun kolemaisten poika ryömi ihan täysillä.
Niin, koska tuon mä huomaan itsekin sille asioista, mitä jakaa silleen, mitä poika on oppinut, niin ne on kyllä onnistumisten kautta.
Mm.
Siis tiedätkö, että nyt tämän ikäisenä teki sitä, tätä ja tota ja nyt tätä näin, eikä sit niitä juttuja, tiedätkö, että missä NS olisi niin kuin petraamisen varaa, niin ei niitä halua nostaa esiin. Et minun lapseni on täydellinen.
Niin, että se on ehkä meille sisäänrakennettu malli tämä yhteiskunta, että onnistumisten ja saavutusten kautta jopa ruvetaan heti tarkastelemaan sitä omaa lasta. Oli se sitten just se ryömiminen tai lukemaan oppiminen tai jalkapallon pelu.
Niin, vaikka samaan aikaan tietenkin päässään on, että sille, että minun lapseni on täydellinen tällaisena kuin se on. Mutta sitten samaan aikaan siellä sellainen mörkö niin kuin olkapäällä kummittelee.
Että. Ja musta se on tärkeää, että ne tiedostaa ja huomaa, että näitä meissä on kaikissa sisään rakennettuina, kun sitä omaa lasta tarkastellaan. Pitää just olla sille armollisempi varmaan, että mitä meille on oltu ehkä.
Ja
tai just, itselleen varsinkin.
No ehdottomasti. Tuli just toi sisäänrakennettu ajatus, että ootko sä huomannut jossain tilanteissa, kun sä oot sun poikien kanssa touhunnut tai on tullut joku tilanne vastaan, että sä oot vaistonvaraisesti toiminut jollain tavalla, mikä sä ei ole silleen tietoinen ja sit sä tajuut, että hetkinen, tämähän on just sitä, mitä mun vanhemmat oikein tekevät.
On siis useita kertoja. En tiedä, voiko sanoa satoja, mutta varmaan, tai siis kymmeniä, että sä puhut heille jollain tavalla tai sä käyttäydyt jossain tilanteessa jollain tavalla ja sit sä oot silleen, että hei, hetkinen, että tämähän ei ole yhtään se, miten mun kannattaa nyt mun lapsia kasvattaa tai toimia tässä tilanteessa. Tämä on mitä niin kuin vaikka, no just itse miettii, että miten meitä on kasvatettu jonkun tämmöisen, tiedätkö, vähän häpäisykulttuurin kautta tai jotain silloin ysärillä. Tai,
rangaistu ja, ja just tollainen ehkä tietynlainen häpäisy ollut sitten. Mä veikkaan, että sekään ei ole.
Niin ja ironia ja tällainen. Niin, joku tollainen. Eikö se niin kuin kuulu lasten kasvatukseen, mutta siis sitä on vaikea, kun ei nyt tule mieleen näitä tilanteita, mutta tiedätkö, että et sitä sortuu tällaisiin vanhempiensa virheisiin, kyllä, tietyllä tavalla vanhempien virheisiin heittomerkeissä nyt, jotka on varmaan tosi luontaisia ihmisille. Jos, sanotaanko näin, jos lapsien toiminta laukaisee sussa jotain häpeää, silloin mä oon huomannut, että monet vanhemmat sen huomaat sen toisissa vanhemmissa tai sitten huomaa itsessä semmoista käytöstä, että sä vähän töksäyttelet niille lapsille ja yrität asettaa niitä semmoiseen aikuisen muottiin omien epävarmuuksien takia. Ja sen tunnistaminen musta taas aika tärkeää.
Joo, jotenkin mäkin noissa muutamissa hetkissä, joissa itse on käynyt tota, niin mä huomaan, että sellainen niin kuin, jos kuvitellaan joku konfliktitilanne, että on nyt skidin kanssa, niin pitkäänhän siinä sitä niin kuin itse on ns. Tietoisesti siinä tilanteessa, se tunnistaa tilanteen, okei, tänään on nyt sellainen hetki, että tämä ruokailu, tiedät, että se kiukuttaa häntä. Ja sit sä oot silleen sun päässä hirveän pedagoginen ja rauhoittelet itsesi ja rauhoittelet kaveria. Mut sit jossain kohtaa sit se homma naksahtaa ja sieltä tulee se joku primitiivinen perusoletus, mikä sun alla oikein on. Ja sit sä alat toimia sen mukaan, unohdat sen, tiedät semmoisen niin kuin tietoisen käytösmallin, miten tässä pitäisi toimia, niin jotenkin mä huomaan, että okei, ne primitiivinen pohja, sellainen base layer, mikä siellä on, niin on just joku semmoinen, mitä esimerkiksi itse on omilta vanhemmiltaan oppinut.
Kyllä se on hyvin vahva. Ja sitten, no just, tuosta tuli just mieleen just se, että miten joku tilanne menee, että vaikka joku nukutus, niin ei olisi silleen kiva laittaa lapsia nukkumaan, että iskä tässä nyt vähän keuhkoa teille, että nyt rauhoitutte pentele ja päättyy nyt.
Joo.
Kun sitä riehumista on jatkunut siinä noin tunti puolitoista. Mutta siinä vaiheessa se primitiivinen reaktio saattaa nostaa päätään sieltä, että nyt te muuten pidätte ne päät siinä tyynyssä. Niin sitten sen jälkeen miettii silleen, että joo, että toi ei ehkä ollut nyt se, miten mä haluan nukuttaa mun lapsia, mutta että se, näitä tilanteita tulee vastaan siis koko ajan. Muun muassa, mä en nyt tiedä, haluatko mun veli, että mä kerron tätä, mutta hän myös kertoi, että hänen vanhemman tyttärensä kanssa oli mennyt siis täysin hermot vaan, jossa hän oli nostanut sen ja istuttanut sitten auton takapenkille.
Niin, että
ottanut siis, nostanut ilmaan ja laittanut siihen auton penkille sille, että nyt sä muuten menet siihen.
Niin.
Johon tämä tytär oli noin 6-vuotiaana katsonut tätä veljeni, niin sanoi, en mä sua pelkää.
Kauheista.
Tietysti sille tuli vaan mieleen tuosta tilanteesta tämä hauska juttu, mutta kyllähän se käämi palaa. Ja ehkä niissä tilanteissa, ja sitten noissa tuommoisissa nolostustilanteissa huomaa, että vanhemmat saattaa käyttäytyä jotenkin, tai itse just, ehkä enemmänkin itse, epätoivotulla tavalla, miten on mennyt, mutta sehän on täysin luonnollista.
Se on, ja jotenkin se ajatus siitä, että mun faijuusmatka nyt on kestänyt vasta sen puolitoista, niin mä edelleenkin kamppailen paljon niiden ajatuksia ja oletusten mukaan, mitä mä oon itselleni luonut, että minkälainen mun pitää olla isänä. Että se, koska varmasti monilla on niitä ajatuksia, ainakin on tai on ollut, että sit kun mä oon faija, tai sit kun mä oon äiti, sit kun mä oon vanhempi, niin mä toimin tietyllä tavalla. Ja mitä pidemmälle sitä vanhemmuuden matkaa menee, niin sitä enemmän sieltä huomaa, niitä asioita jää pois. Tiedätkö? Ei vitsi, mä olin tyhmä, kun mä kelasin tällä tavalla.
Joo, toi on ihan totta. Ja justiinsa toi, mulla oli ainakin kanssa tosi vahvana ennen lapsia, että mä tulen olemaan tämmönen isä, mä olen tämmönen superfaija, minähän rakastan lapsiani enemmän kuin kukaan muu.
Niin kukaan naapurin faijoista ei ole yhtä hyvä isä ja rakasta lapsia niin
just paljon kuin tämmöisiä, että sinne mielikuvat, minä en toimittua. Ja siis yleinen ajatus ennen kuin oli lapsia, kun katsoin kuinka vanhemmat toimii jossain julkisilla paikoilla tai jossain, minä hänen sitten lapseni kanssa näin tulee toimimaan.
Se kyllä niin.
Kunnes sitten vuodet sinut pikkuhiljaa nujertavat ja tajuat, miksi vanhemmat toimivat sillä tavalla väsyneenä tuolla lasten kanssa jossain liiterissä, kun ne lapset vetää ostoskäyryillä toisiaan päin, niin kyllä sen ne kannat käsikynkäs mieluiten autoon rauhoittumaan pää punaisena siinä, kuin sitten ne keijukaisena ne loihdit käyttäytymään hyvin tai jotain, mutta
onko sulla vielä, jos sä muistelet no just tällaisia näitä, että tulen olemaan superfaija juttuja, niin mitä sä muistat tai huomaat arjessa, mistä sä oot saanut pidettyä kiinni?
Mä oon saanut pidettyä kiinni siitä, että mä isänä ilmaisen mun pojille rakkautta tosi paljon. Paljon enemmän, mitä niin kuin ainakaan mun kasvatuksessa ja ehkä ylipäätään, en puhu vaan omasta isästä, vaan siis niin kuin koko siitä ympyrästä niin kuin poikien elämästä, mitä mä oon nähnyt. Miten meidät on kasvatettu, miten mä oon nähnyt, että mun kaverin vanhemmat faijat käyttäytyy niitä kohtaan, kun me oltiin pikkupoikia. Niin mä oon halunnut tuoda tunnekasvatusta siihen paljon enemmän. Mä oon saanut pidettyä kiinni siitä, että mä myös pyrin kohtaamaan heitä, kun he raivostuu tai saa jonkun tämmöisen niin kuin myös primitiivisen reaktion. Kun lapsi purkaa tunteita, niin se turhautuu, se itkee ja silloin olisi tärkeää olla siinä, niin kuin se on musta hyvä se seinä ajatus.
Niin ei tarvitse peilata niitä tunteita takaisin sit huutamalla ja
itkemällä. Niin, että et esimerkiksi mä sanoin yksi päivä mun pojalle, kun mä hain perjantaina häntä päiväkodista, että huomenna lauantai-aamuna mennään sun serkun peliin. Siitä alkoi naps. Niitä on tullut muutamia tämmöisiä tosi voimakkaita tunteiden purkauksia, mihin saattaisi just helposti se oma primitiivinen reaktio olla, vaikka jossain päiväkodin pihalla, jos poika alkaa riehoa, että nyt käyttäydy.
Niin
nyt
kyllä. Joo, nyt suu kiinni.
Mutta että näissä tällaisissa tilanteissa niin pyrkisi sitten tällaiset, että okei, hei, mä huomaan, että sulla on nyt paha olla. Sulta ehkä haluatko kertoa, mikä kaikki sua tässä harmittaa. Ja hän osasi sitten hienosti jopa sanottaa kotona, että mun täytyy saada purkaa.
Niin,
tämä oli mulle yllätys.
Että hän tunnisti sen, että nyt hänellä on joku paha olo.
Kyllä.
Että sori, kun tämä tulee näin ulos, mutta se on pakko saada
ja
ulos.
Sen aikana mä sitten tajusin, että siinä oli ollut noin niinku viikko, ehkä pari, kun oli ollut vähän tämmöistä selkeästi kipuilu. Että tavallaan aika hauska, että se jälkikäteen huomasi, että siellä oli jotain ja sieltä tuli jotain ulos.
Mut sit
ja sen jälkeen asia rauhoittui.
Ja mahtava silleen huomata myöskin, että tiedät, että omassa päässähän sitä on aina, että okei, että nyt minä tässä joku tunnekasvatus. Mutta tuossa on kohta on pieni varmistus, että hei perhana, kerrankin voi olla silleen, että tämä juttuhan on muuten toiminut. Koska paljonhan niin kuin itse lyhyessä ajassa on huomannut sen vaan, että sehän on sellaista hiljasta työtä joidenkin asioiden kanssa. Ja ei välttämättä pysty nähdä niitä yhteyksiä, että no entä kun mä toimin nyt tällä tavalla, niin mahtaako tämä kantaa hedelmää? Mm. Ja tuleeko tässä niin kuin, että meneekö tämä NS-jakeluun tämä juttu? Mutta selkeästi on mennyt.
Joo, siis joo. Kyllä se, niin kuin se kohtaaminen auttaa ja se siinä se vanhemman pitää olla sen lapsen tunteiden seinä. Ja useasti on myös lapsen käytös on peili myös omasta, minkä mä oon hiffannut. Että jos se käyttäytyy jotenkin jossain, niin on se, että hetkinen, jos mä muutan mun omaa käytöstä, se vaikuttaa myös aika vahvasti lapsiin.
Toi on muuten ihan hyvä pointti.
Että oli vaikka tuossa joku aika sitten, niin tämmöistä, mitenköhän se oli. Ehkä se oli ennen justiinsa tätä purkausta, mutta oli vähän sellaista kipuilua ja huomattiin, että jopa vanhemmalla pojalla alkoi vähän tulla sellaista, että päiväkodissa heillä oli niillä on aika kovat draamakuviot lapsilla muuten päiväkodissa. Ja siellä alkaa näyttäytyä ne asiat, mitkä näyttäytyy koulun pihalla. On iloa, on surua, on pelkoa, on ahdistusta, on hauskaa. Mm. Niin alkoi tulla huomasi selkeästi sellaista niin kuin jonkinlaista jännitystä vaikka jossain sosiaalisissa tilanteissa. Kun mennään päiväkotiin tai kun mennään vaikka puistoon, missä on muita lapsia.
Joo.
Niin tällaisessakin tilanteessa mä niin kuin sanoin sitten omalle pojalle, että hei, että me ollaan ihan yhtä tervetulleita tänne puistoon kuin kaikki nämä, ketkä täällä on jo. Meidän ei tarvitse ottaa mitään tämmöistä roolia tässä ja me voidaan mennä tänne ihan vapaasti. Mm. Ja omalla esimerkillä, sit kun sä meet sinne rohkeasti mukaan ja oot meiningissä mukana, eikä ehkä silleen, miten mun vaikka johonkin muskariin joskus lasten, no menes nyt sinne.
Työnnetään niin, sitä ovelta
niin, ja lähdetään karkuun. Niin, että isi jää tänne vaan, että niin, et kun meet ite reippaasti tilaan, tervehdit muita, niin se lapsi poimii tostakin. Tässä vinkki mun mielestä, oma poikani on kyllä kaikkea muuta kuin ujo, mutta tämmöisiä ujouskausia on ollut.
Niin.
Ja jotkut lapset on todellakin hyvin paljon ujompia kuin toiset, niin sitä voi koittaa tolleen niin kuin itsensä kautta vaikka. Tai mä ainakin löysin siitä apua noihin johonkin pariin tommoseen sosiaaliseen tilanteeseen. Mutta joo, toi tunnekasvatus nyt on ainakin, ehkä siinä on pari kertaa kokenut sellaista onnistumisen tunnetta, kuten kysyit.
Joo, itse nyt ihan vaan yksi käytännön asia. Sen ruutuasiasta ollaan saanut vaimon kanssa pidettyä kiinni. Että
tiedät, toi on kyllä hyvä.
Et yritetään venyttää sitä ruutuasiaa kuitenkin mahdollisimman myöhään. Kyllähän se tietää, mikä puhelin on, ja se on varmaan 4. sana, minkä kaveri oppii.
Kyllä hyvin nopea.
Puh. Mut
ja se pysyy mukana pitkään.
Niin pysyy.
Mun pojilla se on B.
No niin, mutta se pöllitään, mutta silleen, että jotenkin sitä mä en halua ehkä vielä antaa. Se homma niin pitkälle, että telkkari meni rikki, niin minä olin, että meillä ei uutta telkkaria tule. Että nyt eletään ilman televisiota. Ja,
no niin, mutta kyllähän se päli hoitaa samaan virkkaan.
Niin, jossain vaiheessa. Mutta se on varmaan jossain vaiheessa se tulee, mutta toi on silleen, ollut toistaiseksi helppo pitää tuosta kiinni. Eikö se jossain vaiheessa selkärankan asian kanssa murru, mutta sitten ehkä myöhemmin.
Ja täytyy sanoa tälleen näin, että kun itse tosiaan just yhteishuoltaja, että lasten äiti asuu omassa kotonaan, lapset puolet ajasta siellä, 2 aika vilkasta poikaa, sitten puolet ajasta mun luona, niin kyllä nämä lasten YouTubet ja Netflixit on taas sitten aika ajoin ihan järkyttävän suuri pelastus. Että mä pystyn pyörittämään sitä muutakin arkea siinä ja saada vaikka ne hetkeksi jollain avuin rauhoittumaan johonkin.
Kuinka paljon, kun me ollaan puhuttu just niin kuin, että kuinka paljon isänä oleminen on muuttanut sua ja sivuttu sitä, niin kuinka paljon se, että sä oot puolet viikosta yksin poista vastuussa, niin kuinka paljon se on muuttanut sua faijana?
Totta kai siis silloin justiinsa, kun muutti sitten yksi asumaan ja yhtäkkiä tajusit siinä, että hetkinen, ja nythän ne lapset tulee tänne mun luokse. Mm. Ja mulla on tää koko paletti pyöritettävänä. Mulla on oma elämä, oma arki, poikien elämä ja heidän arki. Kaikki niin kuin aina poikien hammastahnasta, tiedätkö, päiväkoti askarteluiden muistamiseen. Et piti olla kiikarit torstaina sitten tehtynä päiväkoti. Tämmöiset jutut, jotka ei välttämättä ole. Ei se koko paletti ole yllättäenkään aina hallussa, jos on vaikka kaksi ihmistä, ketkä tätä pyörittää.
Ja siis ihan niin kuin ajatuksen, en minä tiedä mitä vaatteita mun pojalla on.
Just näin.
Ei, siis silleen, että siellä on paljon sitä, puhutaan, onko se oikein mikromanageerami tai joku mikrotyö tai joku tuolla.
Mikrotyö, olisiko se joku tuommoinen, mä en tiedä, mikromanageerami.
se on eri asia, mutta onko se mikrotyöksi, kun sitä puhutaan?
Siis, metatyö.
Metatyö. Siis sellaisia kaikkia noita asioita. Esimerkiksi käytävä esimerkiksi tämä vaatejuttu.
Niitä on ihan siis sika paljon.
Mä oon ostanut pojalle yhden piipoon.
Niin. Metatyöiden jakautumisestahan puhutaan just kotitalouksissa paljon, että niistä aika paljon perinteisesti kallistuu sinne äidin puolelle. Niin kyllä mä ainakin sitten huomasin, että tämän metatyön niin kuin määrän viimein sitten, että kuinka paljon sitä on, kun se koko paletti on sulle yksin. Se kasvatti mua ihmisenä myös ihan hirveästi.
Ihan varmaan.
Että yhtäkkiä ei olekaan enää mikään, tiedätkö, poikamiesboksi. Mä teen täällä jutut silloin, kun mä haluan. Vaikka mulla on täällä oikeasti lapset, tämän pitää näyttää kodilta. Niillä pitää olla hommat jiirissä.
Niin ja just ajatus siitä, että se ei ole, että haluaa, että se on lapsille koti, eikä joo, se, että mennään isin kämmille. Niin. Sori, se, kun tässä on nämä jutut levällään, kerätään nämä pizzalaatikot pois, pidetään kaljapulloille naamat. Siis tyylisesti.
Vaikka sitäkin voisi. Mutta siis just se, ja sit mä en niin kuin halua, että sit jossain vaiheessa mä hiffasin, että okei, että mun on pakko esimerkiksi lukea nämä kaikki sähköpostit, mitä tulee päiväkodista, koska mä haluan justiinsa, että kun mun poikat menee torstai-aamuna päiväkotiin, niin hän ei ole siellä ainoa, kenelle ei ole tehty niitä pahvisia kiikareita. Niin. Ymmärrätkö, että kaikki mulla on. Että just se kaikki tommonen, kun pitää olla halus, se on iso paletti. Ja mä vaan sanon, että 2 vuotta mulla meni niin kuin kaiken sisäistämiseen. Että nyt se jotenkin suurin piirtein toimii
niin,
tällä
niin hetkellä. Kaksi vuotta on nyt niin kuin, ollut tätä yhteishuoltajuusaikaa.
Ei. Joo, suurin piirtein. Niin kaksi vuotta on siis... Nyt tietää
vähän, miten tämä homma
joo,
toimii.
Joo, nyt mä oon niin kuin sillä tavalla luonut rutiineita ja siihen saanut sen, kasattua sen paletin, että mä tosiaan pystyn pyörittämään sitä arkea. Kyllä se niin kuin sanotaanko elämänmuutosta se vaati. Jopa niin kuin omassa fyysisessä olemuksessakin. Liikunnan lisäämistä, jaksamisen lisäämistä. Kaikkea mahdollista.
Kuinka paljon, jos pitäisi verrata se ajatus, että kun esikoinen syntyi ja se muutti elämää ja nyt sitten 2 vuotta joutunut elämään niin kuin puolet viikosta aina yksin faijana, niin voiko jopa sanoa, että niin kuin periaatteessa elämä muuttuu enemmän?
Anteeksi, kysy uudestaan.
Et mitä mieltä sä oot siitä, että muistat, kun esikoinen syntyi ja olit ensimmäistä kertaa isä, ja kun elämä muuttui silloin, PS tämä, että nyt on joutunut elämään faijana aina niin kuin yksin se, kahden lapsen kanssa, niin voiko sanoa NS, että muuttui jälleen kerran uudestaan?
Muuttui jälleen kerran uudestaan tosi paljon. En tiedä kumpi muuttaa tavallaan enemmän, koska kyllä se syntymä on kuitenkin aika semmoinen iso loppuelämän radikaali muutos, mutta sitten taas se, että sit siinä vaiheessa kuitenkin se semmoisen normiarjen jatkaminen oli hyvin paljon mahdollista. Mutta sitten nyt, kun sä muuttaa sitten yksi asumainen, lapset on puolet sulla täysin, niin just toi litania, minkä tuossa äsken kerroin, iso muutos koko elämä, siis sillä tavalla piti ottaa koko paletti haltuun, kasvattaa ihmistä ihan sikana. Ainakin mä tarttin myös ehkä sitä tietyllä tavalla. Ja sitten se taas, mikä on sitten hassua siinä, että se puolet ajasta sitten yhtäkkiä tavallaan oot niin kuin isä, mutta sitten ne lapset ei niin kuin olekaan siellä.
Niin,
kotona.
Siis sekin puolikas ja sen arjen opettelu.
Joo, että sit joutuu opetella sen taas uudestaan, niin siinäkin on kestänyt. Sitten kun me menen sinne tyhjään kotiin ja siellä on lelut levällä ja kun menen siitä kasailen kasaa, ne mitä lapset ei ole itse siivonneet ne loput, niin sitten taas on se, että hetkinen, Että mullahan tässä nyt vapaa viikonloppu tulos.
Ja mä muistan kun sulla oli näitä ensimmäisiä iltoja ja viikonloppuja, milloin sulla ei ollut lapsia. Ja mä muistan, sä sanoit mulle, että mulla on vähän syyllinen olo.
Joo, ja se on ihan totta. Mä olisin itse asiassa sen tuossa maininnutkin seuraavaksi, että yhä edelleen mulla ainakin tulee sitä. Ehkä just näiden ajatusta, kun mekin puhuttiin säkin, että sulla oli hirveät ajatukset, millainen isä sä aiot ollut. Enhän mä sitä niin kuin ikinä suunnitellut, että hei, vaikka ennen 5 vuotta ennen kuin lapset tulee, että hei, teenpä tuosta 2 lasta ja eroanpa sitten siinä ja elän sitten tämmöistä puoli-YH-isäelämää sen jälkeen, tiedätkö?
Niin, kyllä.
Niin se syyllisyyden tunto tavallaan on kyllä, on se aina jollain tavalla läsnä. Ei aina, kyllä sitä oppii ehkä nauttia siitä omasta ja sitten käyttää sen hyödyksi, jotta voi olla sitten parempi faija silloin, kun lapset tulee. Mutta kyllä siinä on sitä, että ne lapset, ei ne poistu mihinkään.
He ovat olemassa siellä
äitinsä luona ja mä olen nyt täällä ja eläks mä tässä nyt jotain niin kuin villiä, tiedätkö, tällaista huoletonta aikuisen elämää.
Niin, että onhan niin, silleen vähän niin
kuin... Kun mulla oli sinne lapset hoidettamana.
Skitsofreenista, että silloin kun lapset on, niin tiedät, että se ollaan 300% faija. Kaikesta vastuussa, ja sitten kun lapset ei ole, niin sitten hetkinen, että onko tämä nyt se faija minä, joka huolehtii joka ikisen, tiedät sä, sukaan ja ne paaviset kiikarit tonne, vai voiko mä nyt oikeasti relaa, tiedät
kyllä.
Tietyllä tavalla niin kuin vanhemmuuteen nyt tietyllä tavalla ehkä voi valmistautua. Siis se ajatus, että okei, nyt meitä on tässä 2, me hankitaan lapsi, voidaan keskustella siitä asiasta, mutta sitten ehkä tohon tilanteeseen pystyy valmistautumaan vielä huonommin. Tai sinänsä olisi myös aika, en tiedä, valmistautuuko joku siihen.
Että sitten kun tulen eroamaan ja lähden täältä, niin valmistaudunpa siihen nyt. En mä tiedä, ehkä joku saattaa tietää senkin, että hei, tää homma varmaan kaatuu tässä ja rupeaa tekemään sit. Mutta se on vähän sama kuin se syntymä. Sitten kun se tapahtuu, niin sitten se todellisuus alkaa näyttäytyä. Ja se noiden 2 maailman välillä ja niiden heittäytyminen, se on välillä helpompaa, välillä vaikeampaa. Et välillä sä oot silleen, että sä viet lapset, no niin hei, ja sit sulla on mukavat parit päivät siinä ja elät rauhallisesti, etkä koekaan niin paljon tuskaa. Välillä on taas sitten sille, että ei hemmetti, että nyt mä vein ne pois, siellä ne on. Mä haluan, että ne on täällä. Miten sullakin varmaan siis, kyllä isyys koko paketin muutti?
Muuttaa, joo. Ja sitten mä jotenkin jäin miettimään sitä, että luit sä, kun jotkut mun kaveritkin, niin pläräs esimerkiksi jo ennen lapsen syntymä tai viimeistään, kun lapsi syntyi, niin kaiken maailman kasvatusoppaat läpi erilaisia tyylisuuntia. Että mitä
onko siinä tyylisuuntia?
Siinä on joku ranskalainen pedagogiikka, että miten se oikein toimitaan. Ja siis, sehän on ihan oman genreensä.
Okei, mä en tiennyt tätä. Toi on aika mielenkiintoinen juttu. Eli en ole lukenut, jos olit kysymässä, mutta siis näitä on ilmeisesti. Ja ranskalainen, meidän lapsi on tällä ranskalaisella tyyliin.
Se on ihan niin kuin juttu. Se perusajatus siitä on, että lapsi tulee osaksi aikuisten arkea. Ja että lapsen pitää muovautua aikuisten maailmaan.
Kuulostaa hyvin jotenkin.
Hyvin ranskalaiselta.
Niin,
missä Suomessa tiedät, että muokataan omia aikatauluja lapsen mukaan esimerkiksi. Että tiedätkö lapsi, että meidän ilta rauhoittuu, kun meidän lapsi menee nukkumaan, mutta silleen kärjistettynä, että Ranskassa se lapsi tulee mukaan rientoihin ja sitten nukkuu, kun vanhemmat haluaa lähteä kotiin.
Tuossa se on, tuossa meillä on tämän ranskalaisen yökerhon edessä, niin toi ratasparkki, siellä niitä on rivissä.
Niin, mutta silleen kärjistettynä, niin kuin tollainen ajatus, että mä en itsekään tukeutunut näihin asioihin. Jotenkin, että mulla jotkut kaverit luki kaiken ja sinänsä se oli silleen ihan lohduttavaa, että yksi frendi oli lukenut joka ikisen kasvatusoppaan, mitä lähikirjastosta löytyi. Kaikista eri maailman pedagogiikoista. Ja sitten se oli vaan, tässä kaikissa puhutaan ihan vastakkaisia asioita. Yritä tässä nyt tietää, että mitä pitää tehdä. Mä olin silleen, no toi sinänsä riittää mulle. Siis tiedätkö, että jos otetaan yksi pedagogiikka täältä, tämä pitää tehdä just näin tai näin, tapahtuu näin. Ja sitten kaikki vaan riitelee niin kuin keskenään. Niin eihän siinä varmaan niin kuin mikään opas kyllä susta niin kuin vanhempaa tee.
Ei todellakaan. Ja just sekin, kun säkin sanoit ja juteltiin tästä, että että oli hirveät kuvastot siitä, että miten hyvä ja hieno vanhempi on ja osaa toimia tilanteessa oikealla tavalla, niin välillä sitä kyllä miettii, että ei juma, että tämä on kyllä sitä haastavaa puuhaa.
Joo, tai miten mä nyt tässä oikein toimin.
Mä en muista, oliko se ensimmäinen jakso, missä sä sanoit, että se oli sanonut se kätilö sulle, että kasvata siitä tasapainoinen aikuinen. ei muita neuvoja. Muita ohjeita ei ole tässä, että ei ole mikään Ikean semmoinen 10-sivuinen kasausohje, vaan yksi lause.
Joo, minkälainen tehtävä antoi. Joo, siitä. Siitä tasapainoinen aikuinen. Selvä. Joo, no niin.
Ensimmäiset raivarit kun saa, niin on se, no niin, menikö se nyt sitten siinä.
Nam. Nuoret aikuiset miehet podcast.